Jeg hedder Rikke Weisfeldt. Jeg er sognepræst, og vi sidder her i kirken i Ørsted til en samtale om tro. Ved siden af mig sidder aftenens gæst, og salen er fyldt med mennesker. Vi sidder her, fordi tiden er inde til at tale om, hvad det, vi tror på, gør ved os. Det er ikke længere pinligt at tro på noget. Vi behøver ikke putte med det. Vi må godt. Om vi tror på os selv, eller en større magt, om han så hedder Allah, eller Jahve, eller Gud, eller om vi tvivler. Det, vi tror på, gør noget ved den måde, vi lever vores liv på. Det påvirker, hvordan vi er mennesker i verden. Det er nu tid til, at flere end dem, der lige sidder i kirken, kan høre med. Derfor har vi skabt podcasten Hvad tror du på? Her kan du møde politikere, skuespillere, forfatter, journalister, debattører og høre deres tanker om tro. Velkommen til. Og det passer med, at klokken nu slår 20. Og jeg vil sige velkommen til dig, Nasser.
Tak.
Jeg synes, vi skal starte med at give en kæmpe klapsalve, fordi du er her. Tusind tak.
Tak.
Det er sådan, at faktisk så har det med, at du skulle komme, Nasser, været sådan lidt et tilløb, fordi det var på et tidspunkt planlagt, og så kom corona. Ja. Og så blev det planlagt, eller så tænkte jeg, nu skal vi planlægge det igen. Og så kom der en masse MeToo-ballade. Og så tænkte jeg, Bob, skal vi nu det, skal vi nu ikke det? Og jeg tænker lige så godt, vi kan starte med at få den elefant i rummet overstået. Fordi så tænkte jeg, for det første læste jeg en masse ting. Jeg læste også med, at du var ved at selv at læse til præst. Men pludselig gik det op for mig, at der kommer jo en stor klogskab i, når man har været nede og vende med nogle ting. Og når man også, som jeg kan fornemme på de ting, de interviews, der har været givet, og måske også den bog, som du netop har skrevet, som snart udkommer, at selvom vi ikke skal gå ind detaljeret i det, og det skal vi ikke, det er der ingen grund til, så er det bare interessant, at der kommer nogle overvejelser ud af det, og en sorg, og en forskellige ting, men også en klogskab på sig selv, og det synes jeg er enormt stærkt, og det håber jeg måske også, vi kan komme ind på lidt. Det vil nok give sig selv. Er den okay, den mikrofon der? Jeg tror, den er fin.
Ja, det er den, men den bevæger sig.
Den bevæger sig. Måske, Nasser, er det fordi, dine ører er for store.
Måske.
Sådan. Det skal du ikke tage dig af. Den sidder fint.
Ja.
Men altså, er der nogen, der har hvis liv har taget mange sving, og hvor du har lavet mange forskellige ting, så er det jo dig, Nasser. Og jeg sådan skrev ned her, altså du, så vidt jeg kan forstå, er du stadigvæk tilknyttet den amerikanske tænketank Middle East Forum. Er det rigtigt?
Ja.
Og så er du indehaver af rejseselskabet Palmyra Kulturrejser.
Ja.
Og så er du jo tidligere politiker.
Ja.
Inden for adskillige partier.
Tre.
Kunne man sige. Og så er du
med i det ene.
Og jeg var faktisk, kan jeg afsløre, med i Ny Alliance. Men det skal vi ikke nødvendigvis gå ind i lige nu. Men, og så er du præstestuderende.
Ja.
Og hvor langt er du i det, du er i det, man kalder, hvad er det nu?
Paragraf 1A.
Ja, og hvad, kan du fortælle lige lidt om, hvad paragraf 1A går ud på?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, for en 10 år siden, der tog jeg det, der hedder master i teologi, fordi jeg har i mange år været meget nysgerrig omkring kristendommen. Især efter, at jeg skrev en bog sammen med præsten Katrine Lillør,
ja.
Tro mod tro. Og det var en øjenåbner for mig. Indtil da, der var jeg kristendomsblank.
Ja.
Og det at lave bogen med Lillør, det var virkelig en øjenåbner. Hun var den første, der forklarede mig, hvad treenighed går ud på.
Ja.
Og da hun fortalte mig det sådan på en forståelig måde, så tænkte jeg, det er da smukt. Hun forklarede det på den måde, at Gud kommer på et tidspunkt ned i øjenhøjde med mennesket via Jesus, og bliver ved med at være hos mennesket via Helligånden. Og så tænkte jeg, det er da meget smukt. Jeg er jo opdraget til en Gud, der sidder i sin ophøjhed, og sådan en orientalsk fyrste, der ofte er vred, kommanderer med os og spænder ben for os. Og det var faktisk den der forklaring om treenighed, det var en øjenåbner. Så kan jeg huske, at vi var ude og holde nogle foredrag sammen. Og Katrine Lilleør kan godt lide at fortælle lignelser. Og jeg gjorde grin med Jesus lignelser. Jeg sagde den om, jeg tror det var vinbunden, hvor alle arbejder på samme løn.
Ja.
Også dem, der er dogne. Og der sad jeg og sagde til Katrine, jeres Gud er kommunistisk.
Ja.
Alle får lige løn, selvom de ikke knokler. Det skal betale sig at arbejde. Og så sagde hun, Nasser, du bliver klogere. Og jeg er faktisk blevet klogere, fordi nu har jeg fundet ud af, hvorfor man får lige løn. Fordi, og her har vi den største forskel mellem islam og kristendom. I islam, det der er afgørende for at blive frelst, det er handlingerne. Og nogle gange, der gør man, at man tager lige et par dage ekstra i faste ramadan, så får man ekstra plusser, ikke?
Ja.
Eller nu har jeg lavet noget dårligt, så jeg går hen og bespiser en fattig familie, så får jeg ekstra plusser. Og der fandt jeg ud af, at i den lutherske evangeliske form for kristendom, der er det jo ikke handlingerne, men troen, der er afgørende. Og handlingerne er noget sekundært, og de kommer ofte som følge af tro. Så jeg blev meget nysgerrig, og så sad jeg på det tidspunkt i kirkeudvalget sammen med virkelig teologer med format. Søren Krarup, Jesper Langballe, Tove Fergo, Margrethe Augen, Birthe Rønne Hornbæk.
Som ikke er teolog, men som er noget, der minder om det.
Wannabe teolog, ikke?
Ja. Hun er i hvert fald også klog.
Ja. Ja. Og det var virkelig... jeg havde mange diskussioner med Søren Krarup og Langballe. Under Mohammed-krisen, der forstod jeg helt konkret, hvad det var... Søren Krarup mente med næstekærlighed. Jeg skal nok vende tilbage til paragraf 1 om lidt.
Ja, ja. Ja.
Men hvad hedder det? Under Mohammed-krisen, der fik jeg mange trusler fra ind- og udland. Og så ringede Søren Krarup til mig under krisen og sagde, Nasser, hvis du og din familie har brug for et sikkert sted at være, så har vi en gård i Jylland, I kan bo. Det brugte min far til at skjule modstandsfolk i. Og det var det gik op for mig, hvad Søren Krarup mente med næste. Det er den, jeg kender, uanset hovedfarve og religion. Fordi jeg havde hørt ham tidligere sige, jamen, en tilfældig afrikaner, som jeg ikke har mødt, det er jo ikke min næste, ham kender jeg ikke.
Ja, det havde han jo meget stærke meninger omkring. Ja.
Men der gik det virkelig op for. Så jeg blev mere og mere nysgerrig i forhold til kristendom, og så tog jeg master i teologi for en 10-12 år siden. Og var samtidig på Hudson Institut, hvor jeg forskede og blandt andet i kristne forfølgelser.
Du var ikke i politik på det tidspunkt?
Nej, jeg var ude fra 11 til 15, ja. Og det var at lave radioprogrammer, arabiske stemmer osv. Og så her i sidste år, der søgte jeg det, der hedder paragraf 1. Det er, vi mangler præster i Danmark.
Ja.
Og på grund af præstemangel, så har man lavet paragraf 1, det vil sige, hvis du er akademiker i forvejen, du skal have kandidatgrad, så kan du søge kirkeministeriet om paragraf 1, og så laver de en uddannelsesplan for dig. Og jeg fik så en uddannelsesplan, hvor jeg skal tage nogle fag, jeg har 4 eksamener her til juni, så når det er overstået, så... mangler
så
du kun
skal
et år.
Hjem og læse?
Så mangler jeg kun et år, ja.
Okay.
Så om et års tid, så bliver vi kolleger.
Ja, hvor er det godt. Jeg synes virkelig, det er super fint.
Ja.
Men hvad, nu hopper vi lige helt tilbage til den lille Nasser.
Mm.
Hvordan er forholdet til tro og religion i dit barndomshjem? Du er jo ikke født her. Du kom her til som hvad? 12-årig?
11-årig.
11-årig, ja.
Jeg kom som 11-årig, og vi boede i Istedgade 7 på Vesterbro i København. Der havde min far fundet en 3-værelseslejlighed.
Ja, men inden I kommer til Danmark?
Der boede vi i en landsby i udkanten af Damaskus i Syrien. Min far var palæstinenser, og min mor syrer.
Og hvordan var forholdet til tro der i dit barndomshjem, mens du var lille?
Jamen det var jeg startede i Koranskolen, før jeg startede en rigtig skole. Og koranskole går ud på, at man kommer i moskeen tre eftermiddage om ugen, sætter sig en rundkreds omkring imamen.
Og hvor gammel er du der?
5-6 år.
Okay.
Og det vigtigste i koranskolen, det er at lære koranen udenad. Så jeg kunne koranen næsten udenad som 11-årig. 6.616 vers. 114 kapitler.
Og du var ikke den eneste, der kunne det. Det kunne alle børn, der gik i koranskole.
Når man er færdig, så hedder man Hafiz. Det er en, der kan den. Jeg var næsten Hafiz. Jeg kunne næsten udenad. Og det er nemt at lære den, fordi den er skrevet i rimform. I versform.
Ja, ja.
Og man bruger kroppen, når man lærer den. Altså, det var faktisk det, som digteren Yahya Hassan brugte. Det var faktisk den måde, vi lærte Koranen på. Den der rytme.
Okay, ja.
Og der kunne jeg den næsten som 11-årig. Men problemet var, at Koranen er jo skrevet af Gud, siger man, af Allah. Og derfor må den ikke sprogligt opdateres. Altså, Bibelen bliver regelmæssigt sprogligt opdateret til moderne dansk. Koranen må ikke sprogligt opdateres. Det vil sige, at man sidder og læser i en bog på et sprog, man talte for 1400 år siden.
Okay.
Så det svarer til at kunne salmebogen udenad på latin i dag.
Ja, ja.
Så det at kunne Koranen udenad, det er ikke det samme som at forstå Koranen.
Nej.
Det lærte jeg først, da jeg blev voksen, at hvad det var, jeg kunne udenad. Det andet, vi lærte i koranskolen, det var, at fra du bliver født til du dør, der er en engel, der følger dig hele livet og registrerer alt ned. Og på dommedagen, der blev det afgjort, om du vender tilbage til paradiset. På paradiset var begyndelsen, før Adam og Eva blev smidt ud af paradiset. For de lå så friste af Satan. Det var sådan, da Gud han skabte Adam og Eva på en fredag ifølge islam, der beordrede han sin engle til at bøje sig for Adam og Eva i respekt. Der var en engel, der nægtede at bøje sig for Adam og Eva. Det var Satan. Og fordi han var jaloux på mennesket, englene er ifølge islam aseksuelle, de er hverken mænd eller kvinder. Og så bliver der skabt to med kønsdele og seksuel drift. Det bliver Satan sur over. Og så frister han dem til at spise ikke æble, men granatæble. Og så bliver de smidt ud af paradiset. Det vil sige, at paradiset befinder sig i sted i himlen. Hvor i Bibelen, der er paradiset Edens have, det er på jorden. Der er det deroppe. Og da de har spist det, så bliver de smidt ud. Det vil sige, at livet her på jorden, fik vi at vide, det er en straf.
Men var du så som der lille dreng, var du bange for Gud?
Ja. Det er jo det, der har været et virkelig stort problem som barn. Du lever med en frygt for dommedagen.
Ja.
Fordi, og du ved ikke, om du er købt eller solgt før på dommedagen. Det er Gud, der afgør, om du kommer tilbage til paradiset eller ender i helvede.
Ja.
Og der fik vi at vide, der bliver man brændt i al evighed. Hver gang kroppen smelter,
det kan jo godt minde en lille smule om katolikkerne lige omkring reformationen. Der var der jo også en masse med ild og frygt,
ja,
som også fik så folk til, at de skulle donere til den katolske kirke. Det var blandt andet derfor, vi er i protestanter i dag. Ikke?
Ja.
Men hvordan så din far og mor på religion?
Min far og min mor, de havde et afslappet forhold til religion.
Okay.
Meget afslappet. De begyndte først at sådan at være rigtig praktiserende, da de kom i deres tredje alder.
Ja, ja.
Indtil da, der var det meget afslappet. Men vi boede i en landsby, der var konservativ. Hvor alle holdt øje med hinanden. Ikke?
Ja, ja.
Hvis man fastede, så fastede alle. Eller så blev man så blev man udsat for social kontrol. Alle holdt øje med hinanden.
Ja. Det er sjovt, fordi nu kom jeg pludselig til at tænke på, at vi har haft besøg af Pia Allerslev.
Ja.
Og hun beskrev, og det er selvfølgelig, det er same, same, but different, at hun beskrev, at hun kom fra et sted i Jylland, hvor der var noget indre mission, og hvor der også blev holdt øje med, hvad man gjorde.
Mm, mm.
Men hvorfor kommer I til Danmark?
Det er jo... Der skal jeg lige komme ind på min fars baggrund, for det har været meget afgørende, også i forhold til min trosrejse og troskrise. Da staten Israel blev oprettet i 48, der var der den første krig mellem jøderne og araberne. Og efter krigen, der går Jordan ind og besætter det, der skulle have været Palæstina, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Egypten går ind og besætter Gaza. Så de der palæstinenser, der boede i, på Vestbredden og Øst-Jerusalem, de blev gjort til jordanske statsborger. Så mange palæstinenser har jordansk statsborgerskab. Og det blev min fars familie også. Så var min far ind og aftjene værnepligten i Jordan under kong Hussein. Og i 59, der forsøgte min fars militærenhed at vælte kong Hussein. De syntes, han var for passiv i forhold til Israel. Det lykkedes ikke at vælte ham, så flygtede de alle sammen til nabolandet Syrien, når min far flygtede med. Og de fik en dødsdom alle sammen, det fik min far også.
Og hvor er du? Er du født
nej,
der?
Nej,
nej. Okay.
Det var sådan 4 års tid, før jeg blev født. Så min far blev dødsdømt af kong Hussein i en absentia. Og så i Syrien, der møder han min mor, gifter sig med hende og får 5 børn, og jeg er så den eneste af de 5 børn. Og min far kunne så ikke finde arbejde i Syrien. Så tog han til Tyskland for at arbejde i bilfabrikkerne, og derfra blev det hentet til Kødbyen i København, hvor man samlede Fiat-bilerne. Og der boede vi så stadigvæk i Syrien, og så blev vi familiesammenført i 74. Og der sker det, at i 73, der lukker man for indvandring af ufaglært arbejdskraft på grund af oliekrisen, og så giver man dem mulighed for at hente deres familie. Og det var det, min far gjorde.
Ja.
Så jeg kom som 11-årig, og så 2 års sprogundervisning, så kom jeg ind i en dansk 7. klasse, Ønstadsgade skole, 10. klasse, og så kom jeg i gymnasiet, Rysensten.
Ja.
Og jeg var den første med indvandrerbaggrund der.
Den første med indvandrerbaggrund?
Ja, på Rysensten,
okay. Ja.
Og jeg blev student, og så skulle jeg til at vælge uddannelse, og det er sådan i Mellemøsten. Øverst op i samfundet, der har man lægen, så kommer ingeniøren, så kommer Gud, og så kommer alle de andre. Bliver man læge, så bliver de så glade, altså. Så mine forældre sagde læge, så sagde jeg kan ikke lide at se blod. Så ingeniør. Startede på ingeniørhøjskole. Det var ikke lige mig. Jeg vil gerne snakke. Så jeg tog hjem og sagde til mine forældre, jeg gider ikke være ingeniør. Og så sagde de, du holder kæft og bliver ingeniør. Nu har vi sagt til hele landsbyen, at du næste år bliver ingeniør. Og hvad vil du så læse? Og så sagde jeg, jeg vil læse til kantpolit. Hvad er kantpolit for noget? Så sagde det så noget med samfundsforhold, økonomi og politik. Politik, sagde min far, han var meget humoristisk. Så sagde jeg, nej, så heller en kiosk. Så hvad hedder det? Men jeg insisterer, fordi i Mellemøsten, det er at være politiker. Enten er man i fængsel,
ja.
Eller så fængsler man andre.
Ja.
Så det var der ikke prestige i. Der er det bedre at have hvide kilde.
Ja.
Så jeg læste til Kant Polit, og under politstudiet, der blev jeg ateistisk og bekendt mig til demokratisme. Jeg blev udfordret i gymnasiet i forhold til min tro. Altså indtil 1. G, der var jeg praktiserende.
Okay.
Men i gymnasiet, der lærer du jo religionskritikerne at kende. Jeg lærte Nietzsche at kende. Gud er død. Jeg fik et chok. Georg Brandes savner om Jesus. Voltaire, der sagde, at Mohammed var syg i hovedet osv. Jeg fik chok. Men blev nysgerrig i forhold til religionskritik. Og så kom Khomeini til magten i Iran. Fatwaen over Salman Rushdie. Jeg blev træt af det hele. Og så begyndte jeg at bekende mig til demokratisme. Og så sker der, nu vender vi tilbage til min far, hvor jeg sagde, at demokrati er løsningen på alt. Så sker der det i den 2. maj 98. Der kommer kong Hussein til Danmark, ham der havde dødsdømt min far. Og jeg var borgerrepræsentant på det tidspunkt i Københavns Kommune. Så siger Jens Kramer Mikkelsen, kong Hussein og hans kone kommer forbi Rådhus, eller dronning, ja, og spiser pandekager med os.
Ja, rådhuspandekager.
Sammen med dronning og prins Henrik. Og jeg tager hjem og spørger min far, vil du møde kong Hussein? Ja, siger han, jeg vil ind og takke ham for dødsdommen. Ja, men det bliver den 2. maj 98. Men 14 dage før kongebesøget, så blev min far syg og indlagt. Han havde dårligt hjerte, astma og vand i lungerne. Og han blev ved med at sige til hospitalspersonalet, jeg skal udskrives den 2. maj. Der kommer kong Hussein. Han fik at vide, du er for syg. Men et par døgn før kongebesøget, så blev min far frisk som aldrig før. Og lægerne sagde, hvis du er lige så frisk i morgen tidlig ved lægerunden, så bliver du udskrevet. Og det var han. Så jeg kørte ud og kørte ham hjem. Han gik i bad, tog pænt tøj på, og så tog han det eneste slips, han havde. Det havde han fået fra L.O. Så der stod L.O. hele vejen ned. I øvrigt tog jeg slipset på, da jeg blev valgt til Folketinget i november 2008. Der stod L.O. hele vejen ned. Jeg stod og skulle skrive under på grundloven sammen med Søren Krarup og Langballe, og de undrede sig over slipset der. Nå, men så kørte vi til rådhuset, og jeg fik overborgmesteren til at præsentere min far for kongen. Han hilste på ham, og så sagde han, at jeg er fra den der frie officerenhed. Så siger kongen, de er en bandit. De omfavner hinanden og griner af det. Og i øvrigt mødte jeg Jens Krammer Mikkelsen her for tre folkemøder siden. Så sagde han, jeg har lige ryddet op i min kasse, og jeg har fået et billede af din far og kongen. Så sagde jeg, dem kommer jeg lige forbi og henter. Min far hilste på dronning Margrethe, og han var så glad, så glad. Han sagde til mig, det er min livs største dag, eller en af de største dage. Kører mig ud til min venner, jeg skal ud og pralle. Så de sidder i nogle baglokaler der på Nørrebro og spiller kort hele dagen. Og ser mavedans på video og brokker sig over Danmark, danskerne og deres egne børn. Så kommer min far ind og fortæller dem, han har mødt dem alle sammen. Og så bliver de så glade for Danmark igen, hans venner. De mest danske, jeg har mødt, det er de indvandrere, jeg kender i Danmark, når jeg møder dem i deres oprindelige hjemlande. Dernede, der ophøjer de Danmark som et paradis, og kalder sig danskere. Og det bliver de ved med at gøre. De siger, Danmark, det er næst sidste stop før paradiset. Det bliver de ved med at gøre, indtil de kommer tilbage til Kastrup Lufthavn. Så sker der et eller andet i Kastrup Lufthavn. Og så begynder jeg at brokke sig igen. Og det var det, jeg oplevede. Så efter det, så kørte jeg min far hjem op til min mor. Og når min far blev nostalgisk, så fik han lyst til kombinationen af fetaost og vandmelon. Det fik de til morgenmad i Palæstina.
Det smager også godt.
Ja. Vi gik op og spiste, og jeg skulle have holdt foredrag den aften i Ballerup. Det var blevet aflyst. Og vi snakkede om hans barndom og det hele. Det var en virkelig flot dag, flot aften. Og så tager jeg hjem. Næste morgen tidligt, der ringer min mor og siger, far er død. Han var kold, han var ikke stået op til morgenbønnen. Og det gjorde indtryk på mig. Og det var faktisk en af de store forandringer, der skete med mig i forhold til det at være troende.
Ja.
Jeg tænkte, der må være meget imellem himmel og jorden. Og jeg begyndte at blive optaget af livets store spørgsmål. Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele? Er der et liv bagefter? Mødes vi igen?
Ja.
De her spørgsmål har optaget mig rigtig, rigtig meget. Og jeg kom til den konklusion, at islam havde ikke tilfredsstillende svar på de spørgsmål. Og så begyndte jeg at blive nysgerrig i forhold til andre religioner.
Ja.
Lave både en modsætning og mødes med Bent Benscher, tidligere overrabiner i år 2000. Og så den med Katrin Lillør i 2005. Og det vil sige, at min fars død var medvirkende årsag til, at jeg begyndte at blive optaget af religion og tro.
Ja, ja, ja.
Og det er så endt med, som jeg skriver i min bog, at jeg er her efterhånden begyndte at omfavne kristendom mere og mere.
Ja.
Og jo mere jeg fordybede mig i kristendom, jo mere blev jeg utilfreds med islam.
Ja. Altså jeg synes også, når jeg sådan, da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, at på en eller anden måde er det en logisk slutning af en rejse, du har været på den måde.
Ja.
Men hvornår besluttede du dig for at læse til præst?
Jamen, det gjorde jeg, da muligheden for paragraf 1 blev til. Det er noget, jeg sad faktisk kirkeudvalg, da det blev vedtaget. På det tidspunkt, ja. Der tænkte jeg ikke på.
Nej, der tænkte du ikke på det, vel?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej.
Men det var lige her i... det var faktisk, mens jeg var i Folketinget, at jeg søgte om optagelse.
Nå?
Ja. Og blev så optaget og gik så i gang... sidste sommer, og jeg synes, det er simpelthen...
Men altså, hvad vil det sige? Det var, mens du sad i Folketinget, hvornår? Hvornår
jeg,
at du
søgte? Jeg søgte, det var, jeg søgte i... jeg tror, det var i foråret 22.
Sad du stadigvæk i Folketinget der?
Ja.
Okay.
Jeg sad der indtil november 22.
Okay, ja. Okay.
Og der er... Altså, der er faktisk mange, der er i deres tredje alder, der er begyndt at læse teologi.
Ja.
Min oplevelse, det er, at Gud har fået et comeback de senere år.
Det er jeg nok glad for. Men altså, jeg forstår, hvad du mener.
Gud er kommet tilbage fra kulden. Kristendom også, og folk, danskerne rødmer mig ikke længere, når de siger, at de tror på Gud.
Det er faktisk også en af de ting, der var grunden til, at vi startede de her samtaler om tro.
Ja.
Fordi at det er som om, at, eller det var som om, der på et tidspunkt kom et momentum, hvor man siger, nu kan vi godt snakke om det her.
Ja.
Og vi kan godt sige, at vi tror, uden at man tænker, ja, julemanden og så videre.
Ja, ja.
Og det, vi så prøver her, det er, at så mange som muligt er helt forskellige, altså cykelryttere, sportsjournalister, skuespillere, alt muligt, kommer og snakker om det her, fordi det er jo også farver vores måde at være i verden på. Men og faktisk det der med måde at være i verden på. Når du så, fordi for det første har dit liv jo taget mange drejninger, og du har også været jo måtte have livvagter, og altså der har også været det tidspunkt, hvor det har været svært for dig og din familie, hvor du måske også har været bange. Det ved jeg ikke. Var du bange dengang?
Jo, altså under Mohammed-krisen, der var det. Der kom der trusler fra ind- og udland og al-Qaida og så videre. Det, selvfølgelig bliver man bange, også for ens egen familie. Ja.
Men når man sådan kigger på din livsrejse indtil nu, så har der jo netop været, der har været skift politisk, der har været forskellige ting, der har været noget voldsomt omkring Mohammed-krisen og alt det der. Og så har der jo også været det, der var ligesom i 22. Hvor har det også været med til at gøre, at du tænkte, jamen jeg vil gerne læse teologi, eller fordi
nej,
det kom
nej,
så før, og siger nej, du, jeg kan forstå, det kom før, ikke?
Jo, altså jeg har som sagt været nysgerrig i forhold til altså tro og religion, siden min far døde i 98.
Ja, ja, ja.
Og i forhold til kristendom siden 2005. Og mentalt var jeg på vej ind i kristendom allerede i 14, da jeg skrev bogen Bekendelser fra en kulturkristen muslim.
Ja.
Der kaldte jeg mig for en kulturkristen muslim. Der havde jeg det ene ben ud af islam, og det andet ind i kristendom. Men altså, ja, mit liv har været lidt af et eventyr. Altså, da jeg var 11 år gammel, og vi boede i den der landsby, der var Morten Koch gange 10, og jeg havde et æsel, der hed Ali, der tænkte jeg ikke på, at det en dag skulle sidde her.
Nej.
Så det har vi lidt af et eventyr. Og det er også derfor, min sidste tattoo her, der står fortællelse følger.
Ja.
Altså, jeg har været nysgerrig i hele mit liv, og har været ikke bange for at skifte både holdninger, men også, hvad hedder det, tro og livssyn. Jeg tror, det er den nysgerrighed, der har været drivende.
Ja, ja. Altså, nu er jeg jo selv blev præst, da jeg var 42.
Mm.
Og det er altså et godt fag at være lidt erfaren i.
Mm.
Og jeg tror også, det der med jo flere følelser, man kommer igennem.
Mm.
Og også nu har jeg jo læst op på de sidste par år. Og det der med, at man når et sted hen, hvor man også må æde nogle kameler.
Ja.
Altså, sluge nogle kameler. Ja. Ikke æde nogle kameler. Sluge nogle kameler. Altså, det der med at sige, jamen, måske har jeg gjort fejl. Måske er der også nogle ting, jeg skal æde. Måske er der noget, jeg skal blive klogere på. Og måske skal jeg... Jeg kan huske, at jeg læste, at jeg har skrevet det ned her, at du også skriver, at du håber, at der er nogen, der vil tilgive dig, men du også har tilgivet dem, der har været ude efter dig.
Mm.
Og det er jo mindst lige så vigtigt.
Ja.
Kan du uddybe det lidt?
Ja. Altså, det er jo det, der er, hvad hedder det, det smukke ved kristendom, det er, at man begynder at slappe af. Man bærer ikke af, er ikke vrede på nogen. Jeg kan huske en af dem, jeg har fulgt i mange år, det er en, der hedder Bror Rashid. Han er oprindelig marokkaner, hans far var imam. Og han blev kristen i det skjulte. Der er jo mange, der konverterer til kristendom i det skjulte, uden at skilte med det, også i Danmark.
Og, jeg roder lige med din mikrofon der.
Det er jo den. Og så kan jeg huske, at han blev interviewet til en amerikansk tv-station, og der spørger de ham, hvad er den største forskel mellem, da du var muslim og i dag er kristen, så sagde han, jeg begyndte at slappe af. Jeg hader ikke nogen. Jeg er ikke vred på nogen. Jeg forbander ikke nogen.
Og det der med at slappe af, hvad vil det sige? Altså, fordi man heller ikke selv føler, man skal leve op?
Jamen, det er faktisk noget af det, som... Noget af det, som Uffe Østergaard var ude at sige, historikeren, ude at sige for en 10 år siden. Han var ude at sige, hvis ikke muslimerne i Danmark og Vesten bliver lutheraner, så er vi på den. Og han blev kritiseret, hvad mener han med det?
Ja, hvad mener
og,
han
og det, han mente med det, slap nu af i forhold til din religion. Lad være med at tage alting personligt. Hvis nogen skælder Mohammed ud, så er der en Gud, der er større, der nok skal forsvare Mohammed. Det behøver du blande dig i. Så der er mange, der tager tingene meget personligt. Jeg kan huske, da jeg udgav min bog Ære og Skam i midt-90'erne. Min far levede på det tidspunkt. Og han kom i moskeen hos Abu Laban, ham der senere blev berømt under Mohammed-krisen. Og Abu Laban kaldte mig konsekvent, der er en rotte, der har skrevet en bog om islam. Han kommer aldrig i moskeen, hvordan kan han skrive bog? Og min far kunne ikke lide at høre det. Så han arrangerede sådan et personingsmøde hos sin fælles ven. Og så kommer jeg ind og giver Abu Laban, han havde taget 4-5 pulskægge med, og giver ham hånden, og så siger han, jeg giver dig ikke hånden, hvis du ikke reciterer trosbekendelsen. Så siger han, du bor i Danmark, det kræver du jo ikke af alle danskere, når de giver dig hånden. Jamen, du er muslim. Og så sagde han, hvordan kan du tillade dig at skrive en bog om islam, når du aldrig kommer i moskéen? Så sagde jeg, jeg kender en dansk psykolog, der har skrevet en bog om Jesus. Hvad er problemet? Altså, hvorfor skriver du om Aisha? Jeg tror, jeg var en af de første, der skrev om Aisha. Mohammed gifte sig med hende som 6-årig og så videre. Det kunne han egentlig, at jeg skrev. Og så siger han på et tidspunkt, undskyld, jeg siger det i en kirke. Han siger ordret, Abu Laban, og der er vidner på det, og jeg citerer det i min bog. Han siger, kald min mor luder, kald min søster luder, kald min datter luder, men ikke et ondt ord om Mohammed. Og noget af det ømmeste ved en muslimsk mand, det er kvinderne. Det er jo kvindernes, familiens seks ære. For ham var det værre at sige noget om Mohammed, end om familiens kvinder. Og det er det, jeg mener med, slap nu af. Lad være med at tage tingene personligt. Det er det, der er, det er, det, der er pointen ved at være lutheraner, som Uffe Østergaard sagde. Altså hvis nogen kritiserer symbolerne, jamen, og hvad så? Det behøver du ikke at agere som alle selvbestalte politi og gøre noget ved. Det er det ene, der er også... det, der også er problemet, som jeg nævner i bogen, det er, at altså, når man kommer ud af en kirke, man kommer ud og reflekterende og højt til loftet, og man får noget med hjem. Det er faktisk noget af, hvad hedder det, og det er også det, jeg godt kan lide ved studiet. Altså, jeg i går, der hørte jeg Joachim Gaff, som vi har i etik religionsfilosofi, sige, Sokrates sagde, kend dig selv, kristendom siger, glem dig selv. Og der går man hjem og tænker over, det er en guldkorn, ikke?
Ja, ja.
Og går og tænker over det. Så man kommer ud og reflekterer, når du synger salmerne, så er de jo meget fredelige og glade. Men i den muslimske bøn, der sidder du og forbander andre. Giv vores fjender og de vantro må få vanskabte børn. Det sidder man og siger. Og det her, jeg siger, slap nu af.
Men det, der vel også er, som kristendommen siger, og som i hvert fald har fået mig til at slappe af, det er det der med, jamen vi er ikke perfekte, men Gud elsker os alligevel.
Nemlig.
Med alle de fejl, vi har.
Ja.
Og det gør, at man på en eller anden måde kan stå op om morgenen, fordi man ved, at...
Ja.
At ja, man gjorde det ikke. Det gik ikke som planlagt, fordi de gør det stort set aldrig. Men man er elsket alligevel.
Ja. Og det er det, kristendom er. Det er jo, som Paulus har sagt, tro, håb og kærlighed.
Ja.
Og det er... Og det er det, altså, jeg læste Koranen her for, som voksen for nogle år siden. Med fordomsfri kritiske øjne. Helt ærligt, jeg var chokeret, da jeg var færdig med at læse den. Jeg tænkte, jamen hvad vil han med os? Hvorfor er vi skabt? Hvad er meningen med livet? Og det er det eneste sted, hvor der står noget om kærlighed, det er, du skal elske mig, eller så bliver du straffet, altså Gud. Ikke? Mm. Det virker som om, at der står ordret i Koranen, det kan I gå hjem og google, der står, Gud har listig plan for, hvordan han vil følge helvede med mennesker. Jeg tænker, det burde ikke være Guds opgave at følge helvede med mennesker, men paradis. Altså, han står der og spænder ben for os, i stedet for at vejlede os og elske os. Og, og derfor vil jeg hæve det. Altså, min påstand det er, at hvis man tvinger muslimerne til at læse Koranen, så vil mange forlade islam.
Nu er det jo sådan. Vi har faktisk også haft besøg af muslimer her. Og vi har altså i starten, det første års tid, vi lavede 3-1 og de her trossamtaler, der var det kun kristne, og som havde en kristen trospraksis, fordi jeg også ligesom synes, vi skulle markere, at ja, vi er en ny kirke, og ja, vi gør tingene lidt anderledes, men vi er altså en folkekirke. Men nu er vi også begyndt at have altså folk, der har en mening om tro, men ikke nødvendigvis tror på det samme. Så vi har haft besøg af Özlem Çetik, og vi har haft besøg af Navid Baik. Og jeg kender jo ikke Koranen, som du kender Koranen. Men fundamentalisme i alle dets afskygninger, både inden for religion, men også inden for politik, er jo af det onde. Men du er jo meget nådesløs over for islam.
Jeg har orden i mine papirer og kilderne. Altså, man kan henvise til de ting, som jeg ser. Det er ikke noget, der er kommet fra den blå luft. Problemet er, at mange har ikke læst Koranen selv. Altså, det er efter min opfattelse, så dem, der har forstået Koranen allerbedst, det er faktisk de fuldskægge islamister. Det er dem, der praktiserer det en til en. Jeg kaldte mig selv for moderat i mange år, og der er behov for reformation. Men det var før jeg begyndte at sætte mig ind ordentligt ind i kilderne. Og det der er sket det senere år, det er, at kilderne er blevet tilgængelige. Det var det ikke tidligere. Nu kan man finde dem på nettet. Du har eksperter, der går ind og forklarer det og skærer det ud i pap. Det havde man ikke tidligere. Og det der er problemet med, altså det er jo sådan med både jødedom og kristendom, det der er det smukke ved det, det er, at man er hele tiden i dialog med sig selv. Dukker der noget nyt op, så tager man det ind og gør det til en del af traditionen. Altså man fandt dødhavsrullerne i 40'erne. Og noget af det, mente man i starten, det vil underminere hele kristendommen, men nu kom det til at handle om jødedom. Men der tog man det ind. Når man finder et nyt evangelie, Judas evangelie, så bliver det en del af traditionen.
Og det, du siger, det er, at islam er stivnet, eller hvad?
Jamen, det hedder, at det hele begyndte at studere med Mohammed. Og når der dukker noget nyt op, så prøver man at gemme det eller destruere det. Et helt konkret eksempel, det kan I gå hjem og google nu. Det er her for nogle år siden, der var man med ved at renovere en moské i Yemen. En af de ældste moskéer. Og så fandt man verdens ældste koran i moskéen. Faktisk ældre end den koran, som bliver læst i moskéerne i dag. Men det, der var specielt ved den, den var skrevet på aramæisk. Det var det sprog, Jesus talte. Mm. Da jeg var indtil for nogle år siden, der havde jeg den opfattelse, at koranen blev samlet 20 år efter Mohammeds død. Det var det, vi fik at vide af Uthman. Men det moderne forskning siger i dag, fordi altså vores teologistudie, det er jo akademisk. Der er kildekritik. Kristendom bliver kritiseret hver evig eneste dag på universiteterne. Ja. I islam, når du skal studere til teolog, så er det ikke på universitetet, det er i islamiske centre, hvor det hele handler om at lære tingene udenad. Der er ikke noget kildekritik. Og det vil sige, nu er der kommet nogen udefra, arabiske, muslimske forskere, der begynder at forske i det. Mm. Så man fandt den der, og den var skrevet på aramæisk, og så der var ikke nogen, der kunne aramæisk i Yemen. Så fandt man en tysk forsker, der hedder Christopher Luxemburg. Han er oprindelig libaneser. Og i Libanon og i Syrien, der er to byer, hvor man taler aramæisk den dag i dag. Så der, Mel Gibson, han lavede bogen The Passion of Christ, der taler de armæsk.
Filmen.
Ja, filmen, ja.
Ja, filmen. Ja.
Og der brugte de en sprogkonsulent fra den syriske by Malula, hvor man taler armæsk. Og det er jo det, der er specielt ved den film, det er, at man taler armæsk fra start til slut.
Ja, ja.
Så man fik forskeren til Yemen, og han sad så og studerede den, og så, hvad hedder det? Og så siger han, jamen den her er ældre end den alle læser, fordi den alle læser i dag, den er kun fra osmanernes tid. Den er kun 500 år gammel. Det vil sige, den man læser i dag er oprindelig fra den aramæiske Koran. Og så kommer han frem til noget, I sikkert har hørt alle sammen. Det var, at han siger, at der er meget, man har oversat forkert til arabisk fra aramæisk. Blandt andet, hvis man dør som martyr, så får man ikke 72 jomfruer, som der står på arabisk. Man får 72 rosiner. Står der i den armæiske udgave.
Okay.
Og hvad hedder det? Altså forestil dig en, der lige har sprunget sig selv i luften og kommer op og venter på jomfruen, og så ser Gud en rosin, to, tre. Og det er så jumbo-rosin, og så bliver man skuffet. Men de tog Koranen fra ham og så ind i en bankboks i Yemen, og ingen har fået lov til at studere en siden. Men han var smart. Han gik ud og offentliggjorde det, han var kommet frem til. Så I kan gå i biblioteket i dag og bede om en bog, der hedder Den aramæiske Koran af Christopher Luxembourg.
Okay.
Og der vil I læse de resultater, han er kommet frem til. Min pointe det er, hver gang der dukker noget nyt op, så gemmer man det, skjuler det, for man vil simpelthen udfordre os med det.
Nej.
I modsætning til kristendom.
Ja. Tiden den iler, og det er faktisk sådan, at nu vil det være muligt at stille nogle spørgsmål. Vi snakker også videre, hvis det er. Men hvis I har lyst til at stille nogle spørgsmål til Nasser, så rækker I hånden op, og så kommer Peter rundt med en mikrofon. Det må I meget gerne. Men vi er altså ikke færdige. men I rækker bare hånden op, hvis I vil spørge om noget. Ja, Åse er her om foran.
Hej.
Hej.
Tak for dit indlæg. Det har virkelig været interessant.
Tak.
Jeg vil lige spørge dig, når du er færdig med dine studier, er det så din mening at blive almindelig præst? Eller vil du studere videre?
Jeg vil gerne være biskop.
Nej, men seriøst. Var det seriøst?
Jeg synes, at der er behov for tydelige biskopper.
Ja, ja, ja. Nå.
Sådan nogen som Jan Lindhardt. Jeg var ude og holde foredrag med ham mange steder. Han var virkelig god. Han sagde, at kristendom er den bedste religion. Og folk kritiserede ham. Så sagde han, at han har ret. Hvis han synes, at islam er bedre, så skulle han konvertere. Altså, selvfølgelig, når man er en del af en bestemt religion, så er det jo det, man... Og han var tydelig om, at der er, hvad hedder det, man bør skabe budskab ud i pap, så alle kan forstå det, så man kan udvide menighed. Nej, jeg kunne... jamen, for mig, der handler det ikke om at få et job eller et arbejde, fordi det er ikke det, der er målet med det. Jeg har nok at lave. Det er mere budskabet. Jeg synes, det er et smukt budskab, der skal bredes ud og komme ud over rampen. Jeg synes, der er for mange præster, undskyld, jeg siger, der holder budskabet tæt ind til kroppen. Man bliver nødt til at... Der er behov for en vækkelse blandt præster. Gå ud og fortælle budskabet, og hvad hedder det? Og når folk hører budskabet, så bliver de nogle gange overrasket. Altså, jeg har engang påstået, hvis man stiller tre danskere ved siden af hinanden, en kristen, en jøde og en muslim, og stiller dem spørgsmål i forhold til deres religion, så vil den danske kristen falde igennem. Hvis man stiller basale spørgsmål. Hvorfor holder vi pinse? Det er der ikke mange, der kan svare på. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt. Man skal ikke kunne tænke udenad som islam, men hvis man skal forsvare noget, så skal man kunne forklare det. Og der er for få, der kan forklare deres religion. Ikke?
Men så du synes, vi er lidt for lunkne?
Men også...
Og det er jo fair nok, hvis man synes det.
Altså, hvad hedder det? Jeg hører også nogen, at nej, vi vil helst ikke missionere, for vi vil ikke provokere vores medborgere. Det handler ikke om at komme ud og banke på dørene, som man gjorde tidligere. Det handler om, når man er i møde med nogle andre, der har en anden religion, lige at fortælle om ens egen.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg udgav bekendelser fra en kulturkristen muslim, der blev jeg inviteret til frokost af en biskop, jeg skal nok lade være med at nævne navnet på. Og han havde læst bogen og syntes, den var fremragende. Men han sad og brugte det meste af tiden på at fortælle om, hvor smuk islam er. Fortæl mig om kristendom. Jeg vil gerne høre noget mere om kristendom end alle de muslimer, du har mødt. Ikke?
Men nu spurgte Åse, om du ville være præst bagefter. Og jamen, vil du eller vil du ikke?
Jo, det vil jeg gerne.
Ja.
Det vil jeg gerne. Jo. Kommer du så?
Men jeg tænker også lidt. Nej, ikke snak uden mikrofon. Jeg tænker jo også netop, når man har så mange erfaringer, som du har, at det, så har man meget at give af,
ja,
som præst. Fordi at præst er jo simpelthen, at være præst er så mangefacetteret, så man har virkelig brug for at bruge sig selv, og der vil du have meget at øse af, tænker jeg. Ja, der er en, der vil stille spørgsmål.
Jeg må sige, at jeg bliver lidt overrasket over den sådan modstand, du har mod den anden religion, den du kommer fra. Fordi i mit hoved, så er alle religioner jo helt okay. Det, ja, men lad mig lige snakke færdigt. Ja. Det afhænger meget af, hvor du kommer fra, hvad du har med dig fra, hvor du er henfra i verden og alle de her ting. Så og uden at jeg kan de islamiske skrifter uden at på nogen måde, så sidder jeg og tænker på, altså jeg har været med veninder i moskeen, og jeg forstår ikke, hvad der foregår, men det gør de, og de er alle sammen begavede, kloge, omsorgsfulde damer, som ikke bare lader sig køre over. Hvordan kan de så sidde der, tror du, og være troende, hvis det er så slemt, som du siger? Det er det, der sådan overrasker mig lidt, at det bliver lidt ensidigt på den måde, når jeg hører det udefra.
Nej, men jeg fortæller ærligt, hvordan jeg ser på det. Altså, min kritik er ikke på den enkelte muslim. Nogle af dem, jeg holder allermest af, er muslimer. Min mor, hun bærer tørklæde. Så det er ikke en kritik af den enkelte muslim. Det er heller ikke kritik af arabisk kultur. Jeg elsker arabisk kultur. Jeg elsker resten af den arabiske verden. Jeg elsker Mellemøsten. I Mellemøsten. Og ikke på Nørrebro.
Okay.
Så hvad hedder det? Det, jeg kritiserer, det er ideologien. Det er skrifterne. Altså, i New York for et par år siden, der var en islamist, der overfaldt Salman Rushdie, fordi han havde skrevet en roman for mange år siden. Og straks var muslimerne ude og sige, at det har ikke noget med islam at gøre. Og så siger jeg, prøv lige at læse kilderne. Jeg kan dokumentere 5 steder, hvor Mohammed gav ordre til at slå 5 kritiske digter ihjel, fordi de lavede kritiske digter om ham. Så det der med at sige, det har ikke noget med islam at gøre. Jo, de gjorde ham i New York, gjorde lige nøjagtigt, som Mohammed gjorde. Og der siger jeg, det skal vi kritisere, det skal vi da ikke skjule, uden at det skal medføre had over for den enkelte muslim. Det er jo ikke det, det handler om. Altså, hvis du kritiserer kristendom, så er det jo ikke had mod alle kristne, eller Danmark, eller danskerne. Og derfor skal der være plads til at kritisere kilderne. Der er også mange danskere, der kritiserer de kristne kilder, uden at det skal betyde, at man hader kristendom. Så jeg ved godt, der er mange fornuftige muslimer, der kommer i moskéen og vil praktisere religion på en fredelig måde, og alle mennesker har brug for noget at tro på. Og det er jo det, jeg kom frem til. Demokrati kommer til kort, når det handler om livets store spørgsmål. Demokrati kommer til kort, når det handler om sjælesorg, trøst. Så der er behov for det. Der er behov for tro. Men samtidig kan man godt gå ind og kritisere de der kilder og sige, det der, det synes jeg er et problem. Og jeg har virkelig, altså jeg har været 14 år om at skrive den bog. Jeg har virkelig gjort mig umage med at have kilderne i orden. Jeg lavede et interview med Weekendavisen sidste uge, og jeg blev ringet op af avisen, er du sikker på det her? Så sagde jeg, her er kilden, det er følgende hadis. Jeg nævner et eksempel, hvor Mohammed, fordi jødehadet startede ikke efter Israel blev oprettet i 48. jødehad startede med Mohammed. Han massakrerede flere jødiske stammer, fordi de ville underlægge sig ham. I den muslimske tradition står, hende, der slog Mohammed ihjel, det var en jødisk kvinde, der havde forgiftet hans lam. Dem, du kender, der er muslimer, prøv lige at spørge dem om, hvad hedder det, om hvem slog Mohammed ihjel. Mange af dem vil ikke fortælle dig, hvad det er, der står i de der kilder. Og derfor siger jeg, at vi bliver nødt til at diskutere kilderne, og også hvis der skal en reformation til islam, hvilket jeg tror er Mission Impossible, man bliver nødt til at kritisere kilderne, som Luther gjorde med kristendom. Så det handler ikke om had, det handler ikke om modvilje, det handler simpelthen om, jeg vil have lov til at kritisere kilderne.
Ja, det er faktisk lidt af en udvidelse, det spørgsmål Åse havde allerførst. Om du vil ind i den danske folkekirke. Og det vil vi sikkert være mange, der vil være glade for. Men jeg tænker også specielt på, om du har nogle tanker om, at der er jo andre end dig, der er konvertitter og gået fra islam til kristendommen. Og der vil jo så være, i mit syn, der vil der være brug for en speciel type som dig, til at formidle det budskab på den rigtige måde, så man kunne forestille sig i en speciel menighed af konvertitter. Ja.
Altså, min bog hedder Vejen fra Koranskole til Folkekirken. Ja. Så jeg er tilhænger af Folkekirken, og jeg er imod, at man adskiller kirken fra staten. Det er gået galt i Sverige. Så jeg er stor tilhænger af Folkekirken, som er mange folk lige. Men sidste år, da jeg startede på teologi, der blev jeg interviewet til Kristeligt Dagblad og fortalt om min omfavnelse af kristendom. Og så fik jeg flere henvendelser fra muslimer, der er konverteret til kristendom i det skjulte. Der var en, der skrev, at... Jeg drak senere en kop kaffe med hende. Da hun skulle gifte sig med sin danske mand, der sagde hun, jeg vil ikke gøre, som man plejer at gøre. Det er altid manden, der skal konvertere til islam for at blive gift. Jeg vil gerne konvertere til kristendom. Hvorfor skal det altid være den ene vej? Og det gjorde hun ikke bare fra den ene dag til den anden. Hun var hos en præst i flere måneder og blev ført ind i kristendom og evangeliet og konverteret. Og hun blev gift med sin mand, og de gift, men hun mistede hele sin familie. Hele familien. Da vi sad og drak kaffe, der sad hun faktisk og græd. Hun sagde, Nasser, jeg er simpelthen bange for at dø alene. Jeg er vant til en stor familie. Så jeg har fået henvendelser fra folk, der er konverteret, men de snakker ikke om det. Der er en dansk præst på Nørrebro, der skrev til mig, for jeg... efter et eller andet interview, hvor han sagde, jeg faktisk aftalte at mødes med dem, hvor han sagde, vi er bekendte med omkring 1000 på Nørrebro, der er konverteret til kristendom. Altså med muslimsk barn. Det er bare ikke noget, man går ud og skilter med, fordi det kan koste livet, det kan koste familien, og derfor holder folk det tæt ind til kroppen. Og derfor tænker jeg, når jeg er ude og siger det så åbent, så håber jeg, at der er flere, der siger, okay,
Ja.
Så kan vi godt tillade os at skilte med det. Ja. Det kan jeg huske, da jeg startede i politik. Jeg var den første med indvandrerbaggrund i de radikale, og nu er alle indvandrere i det radikale venstre.
Der er en der bagved, der vil stille et spørgsmål.
Jeg vil bare lige sige, du har fuldstændig ret i, at mange præster har svært ved at forklare budskabene. Mm. Men så er det synd, du ikke har været her i dag og høre Rikke. Hun er altid så god til at forklare budskabene.
Jamen, jeg mener ikke, Rikke.
Og forklare budskabene så selv. Vi er nede på gulvet, vi kan forstå, hvad der bliver sagt i budskabene. Godt for det, Rikke.
Rikke er god. Ja,
Kirsten vil gerne... Der kommer en mikrofon her til dig, Kirsten. Peter, han løber rundt.
Det er fordi, jeg gerne vil give dig et rigtig godt råd, når nu du er færdig om et år.
Ja.
Fordi vi har haft besøg af Folketingets formand,
ja.
Gade, og han har et stort ønske om at få en præst i Folketinget. Så der vil jeg sige, hold øje med det. Så kan du komme tilbage på borgen.
Nej, tak. Jeg savner det.
Tusind tak for dit oplæg, Nasser, og stor respekt for den vej, du har valgt. For nogle år siden, der havde vi i Trykkefrihedsselskabet et møde inde i Cebos,
ja,
med den iranske konvertitpræst Masoud Furusandeh,
ja,
som havde taget en masse flygtninge med, som alle var konverteret til kristendommen. Mm. Og fælles for dem var, at de sagde, at de havde opfattet eller oplevet en ufattelig frisættelse ved at konvertere.
Mm.
Nu ved jeg godt, du både har været troende muslim, du har været ateist og i mange år kulturmuslim, men er det noget, du kan genkende hos dig selv, og er det noget, du kan genkende hos nogle af dem, du taler med, som også er konverteret til kristendommen?
Jamen, altså, kristendom sætter sætter en fri, altså frihed er meget centralt i kristendom. Og det også det der med at kunne slappe af og jeg var i Libanon sidste år. En af mine venner, Hannes Hjerte, mange af dem, jeg kender ham. Vi var inde i en kristen kirke og var med i en gudstjeneste på arabisk og arabiske salmer. Og det var, altså man kunne se det, altså når man sad der, folk var glade, mens de sang, reflekterende. Det er en helt anden oplevelse at være i Libanon, komme ind i kirke, ind i en moské, hvor altså når man afslutter bønnen, så er det, nogen skal forbandes eller sådan noget. Man kommer ud jeg nævner et eksempel i bogen med, på et tidspunkt, der skulle paven mødes med sunnimuslimernes pave, Al-Azhar Universitetet, muftin der. Og de skulle så holde fælles bøn, og så vælger Al-Azhar Universitetets mufti og vælger den bøn, der siger noget om, at de kristne er nogle svin, og jøderne er nogle aber. I den der fællesbøn. Og nogle gange, når man citerer de der bønner, man tænker egentlig ikke over det. Men jeg tænker, sådan en mufti, han må da have tænkt over det. Han burde have valgt en anden bøn, når det er en fællesbøn med paven. Men han valgte lige den her bøn. Altså folk slapper meget mere af, når de er en del af en religion, der er, jeg vil ikke sige slap, men som er fri. Ikke?
Men faktisk, så vi når ikke flere ting i dag. Hvis I har flere spørgsmål, så må I stille dem bagefter. Fordi vi skal jo også lige synge. Men inden vi synger, så vil jeg godt lige citere noget, fordi det passer også godt ind med, hvad du lige sagde der, da jeg sådan researchede op på dig, Nasser.
Ja.
Så blev du citeret for at sige noget meget smukt, som jeg egentlig synes siger det hele. Bibelens Gud venter ikke på, at vi fejler, men på, at vi kommer hjem. Mm. Og det synes jeg er meget, meget smukt. Og nu skal vi til at slutte, og vi slutter med en salme. Og inden du lige fortæller, hvorfor du har valgt den, så vil jeg lige sige, at 6. juni kommer skuespiller Bjarne Henriksen, og jeg håber, I alle sammen har lyst til at komme og høre, hvad han har at sige om tro. Men vi skal synge. Hvad er det, vi skal synge?
Jeg har valgt flere. Må jeg lige sige, hvad var det for en?
Jamen, ved du, fordi jeg har nemlig glemt det, men musikerne kan huske det. Hvad? I al sin glans, nu stråler solen, og hvad nummer er det? 290, men mens der lige er nogen, der er ude og give nogle salmebøger rundt, kan du fortælle, hvorfor du har valgt den?
Den er smuk. Smuk melodi.
Ja?
Ja, det synes jeg. Ja.
Er det derfor?
Ja.
Okay. Jeg troede også, at det, fordi den er faktisk også, den handler jo lidt om pinse. Der er også,
ja, det
gør
den også. Ja. Det er fordi, vi er tæt på pinsen også.
Ja. Ja. Men jeg synes lige, vi klapper, inden vi begynder at synge. Tusind tak. Tak.
Yeah.